Tertuliari ekin behar diogu, egunero bezala ordunetan egin ohi dugun bezala aktualitateari eta gure inguruan gertatzen diren ekimen eta gertakari horiei erreparatu eta horien inguruan hausnartzeko. Eta egunero bezala bilagun gaur ere gurekin batetik Danele Sarriugarte, egunon Danele?
Egunon.
Eta bestetik Petra Elser, egunon zuri ere Petra?
Bai, kaixo, egunon.
Bueno, egun hauetan egiten ari garen bezala, lehenik eta behin balorazio bat eskatu nahiko nizueke bikote, bakoitza bere ere mutik, balarun batean Bilbon izan zen argazki esanguratxo horren inguruan, giza eskubideen, konponbidearen eta bakearen alde 150.000 lagun bildu zituen manifestazioaz. Hain zuzen ekimen hartaz eta Euskal Preso Politikoen kolektiboaren aurka eginiko operazioaz eta 8 atxilotuen espetxeratzeaz, jardungo dute gaur Arantza Quiroga, Euskal Autonomia Erkidegoko Alderdi Popularreko presidenteak eta Mariano Rajoy Espainiako gobernuko presidenteak 12:30 izango da hori eta Gasteizko Legebiltzarran ere izpide izango dituzte azken egunetako gertakari hauek. Larunbateko argazki hortaz galdetu nahi nizuen aspaldian ikusi gabeko irudia ikusi genuelako bertan eta politika zarago ere joan daitekelako giza eskubideak ere oinarri hartuta. Bueno, Petra, Danele, zego eta egingo zenukete zuek, Petra, zugandik hasita kaso.
Bai, bueno, niretzat ere argazki pozgarria izan zan, iruditzitzaidan erantzun egokia eman zala Euskal Gizartea, eta nik ere batez ere garantzitsua ikusten dut leloa, manifestazioaren leloa, ez da bakarrik erreakzio bat izan errepresio bati edo baizik eta ematen du etorkizunari begira ere perspektiba bat ez eta erakusten du pixkat nora jun behar den gizartea justo hiru hitz horiek konponbidera eta bakera begira.
Danele, zure gogoeta?
Ni gainera gabonet, porre aste hauek etxetik kanpo itxuan, eta pixkate pena ondiz jaso nuan ez, aste azkeneko berrixa EPPK-ko bitartekaritza taldeko kidien atxiloketa, eta arduan gero ospitalia, larun batean etxeratu nintzen ian ikusi nuan ian nola, gertaerek beste horrelako buelta bate emana zutela, asko postu nintzen, esan bezala oso argazki posgarria da, eta hori da bidea, ez, jendeak eskatzia eta gizartia agertzia batuta, da azken nian bakera eta konponbideran ikuste dut danok iritsi nahi dugula Euskal Herrian behintzat, eta hoxe, da hortikan hori bide hori jarraitzeko.
Ikusiko dugu larun batean emarraztutako bide horrek zenora bide hartzen duen aurrera begira. Atentzio eman diguna ezakit larun bateko irudia simbolo bilakatuko den edo dagoeneko bihurtu den, baina esate baterako, argiak larun bateko argazki horrekin posterra kaleratuko du. Atentzioa eman diguna, asteazken honetan kaleratuko dutela, salgai jarriko dutela, nolabait konponbideran aldeko manifestazioaz ale berezia eta baita posterra, ikusiko dugu irudiak berak ere, baze oihartzun izaten duen aurrera begira. Edo zein kasutan, pixka bat zuen eremuetara joko dugu orain, lanean diarduzuelako biek ala biek, bazuen eremuetan, zure kasuan, Petra, banaiz bagara elkartean, Euskara eta migrazioarekin lotuta, aipamen bereziain zuzen, Ionen 24-ko antolatzen ari zareten jardunaldi batzuei, Euskara bai lantokian, etxean, kalean zabaltzea eta erabiltzea pixkan ora bide horretan lanketa berezi egiten ari zarete eta oraingoan lantokian zehazki egingo duzue lanketa berezia, jardunaldi batzuk antolatu dituzue, bigarren hizkuntzaren garapena lantokian, Europar ikuspegiak izenburua duena, tailer praktikoa izango da, eta Matilde Grunach alemaniar italiarrak emango du, urtarrilaren 24-ko tailer praktiko hori, eta pixka bat nolabait lantokia ikastoki bihurtzeko ahaleginean, bere ekarpena egingo du, bereziki migratzaileei begira, lanean ari diren pertsonei, baukera berdintasuna bermatu nahi zaien, olabait hizkuntza gaitasunaren hobekuntzaren bidez, eta proiektu honen berrikuntza nagusietako bat, okerrez banaiz, lanaren bitartez, lantokian bertan ikasi alizatea bigarren hizkuntza bat, gure kasuan euskara izango litzatekena, ekarpen hori egin nahi duzue.
Bai, bai, bueno, osondo esplikatu duzu egitasmoaz, bueno, guk, zan behar da Nazaret zentroarekin batera antolatzen dugu Donostiko ikastetxe bat, ere lanbide eziketa ikastaroak ematen dituenak, eta proiektu hori ezagutu genuen, bueno, azken ia betetan, zen Europan ja duela amabost urte aurrera eramaten diren proiektuak dira. Bat Odysseus izeneko eta bestea Language for Work eta bueno, Europako Kontseilua sustatuta hainbat herritan egiten dute proiektu horiek, nolabait bueno, proba, fasean baina ja emaitza edo esperientzia ahondiekin azken urtetan zehar. Eta horren ideia da, batez ere langile migratzailen beharrak kontuan hartuz, baina baita ere pertsona helduen edo nagusien ikas mota kontuan hartuz. Eta ikusten da alde batetik langile migratzailean zat askotan hizkuntza gaitasuna falta oztopo da lanian aurrera egiteko, lan plantian ondo parte hartzeko edo baita lanpostutan aurrera egiteko edo beste lanpostu kalifikatuak hartzeko. Eta odun alde batetik hori aldatzeko sortu da proiektua, baina gero abiatzen da pertsonaren helduen izaharra edo bizimodutik esateko pertsona helduak ez dira ikasle arruntak, ez dira eskola batera jun behar, baizik eta ja pertsona langilea hainbat esperientzia dauka bere lanean, behar ditu bakarrik gaitasun hori hitzak eman. Ez da hainbeste ikasi behar ariketak zein formak dituzte aditzak, baizik eta ideia da zertan komunikatu behar dut, nire lanean zer esan behar dut nire lankidei, zer esan behar dut nire bezeroei, eta odun hori ikastea edo hori hobetzea bertan, bueno, lan egiten den leku bertana, enpresa batean edo fabrika batean edo baita ere zaharren egoitza batean. Eta, bueno, guk gonbitatu dugu Matilde Grünhang aspalditik esperientzia du proiektu horretan, eta bizkat horko esperientziak esplikatzeko eta baita ere ikusteko hemen nola praktikan jar alda hori euskerari lotuta zean hemen ere langile askontzat euskera da bere bigarren hizkuntza. Eta orduan bueno, oso esperientzia interesgarria iruditzen zaigu.
Aipatu duzun bezala Europako Kontseiluak sustatutako proiektu bada, beste hainbat herrialdetan ere martxan dena, eta oso emaitza onak ematen ari dena, baina baita enpresentzat eurentzat ere, aipatzen duzu, nolabait lantokia ikastoki bihurtzea eta langilei behar dituzten hizkuntzen zein komunikazio tresnen trebakuntza emateak, beste balore positiboago batzuk ere sortzen dituelako, nolabait komunikazioa zehatzagoa, dinamikoa, eman korragoa ere, eta produkzioa berari dagokionean emankortasuna ere handitzen duelako, eta oroar empatia handiagoa ere sortzen delako, eta harremanak lantzeak ere bestelako balore positiboagoak ere bakartzen dituelako.
Bai, hori da ere proiektuaren beste ezaugarri bat, zeren Abiatzen da ere lanaren egoeratik azken 10-15 urtetan gertatu ziren aldaketak, eta egin dute diagnostiko bat nun agertzen da lan munduko komunikazioa askoz haundiagoa da orain duela 10 urte baino, eta hori izan nahi du langileak askoz gehiago esplikatu behar du nola egin lana, zein zer egin behar da, lan prozesuak aldatzen dira asko, orduan aldaketa horiek jaso egin behar da, esplikatu behar da lankideei, langilei, eta orduan hori guztia eskatzen du beste komunikazio gaitasunak. Beste arlotan era aldatu da komunikazioa, igual gehiago berdintasuna edo errespetu jarreratik, zeren askotan zaharren egoetzetan edo pertsonen zaintzan lanean oroak garai batean zan batez ere behar fizikoei asetzea, eta gaur egun kontzientzan aldaketan bitartez askoz gehiago kaso egiten da pertsonari, pertsona zein beharra daukan, zer nahi duen, eta hori ere esan du gehiago jakin behar da nola hitz egin beste pertsonekin. Eta odun komunikazio gaitasunak haunditzea edo hobetzea egiten du ere enpresa edo instituzio bat hobe funtzionatzea. Langileak hobe esplikatu behar duten zein da lana edo hobe ulertzen duten zein da lana, parte hartze haundiago izaten da, eta hori azken finean enpresaren onurarako da.
Ba hortxe ekimena, pixka bat, euskaltegietatik haratago badaudela beste eremu batzuk ere euskalduntzeko eta euskara ikasteko, eta bereziki lantokiak ikastoki bihurtzeko proiektua, mentxe mai gainean jartzen duzuena, bana ez Bagaratik eta Nazaretekin elkarlanean urtarriaren 24-urako Donostian Kutxazabal zentroan antolatu duzuen jardunaldi hori goizeko 9:00-etatik 14:30-etara. Danelezu, Katalunian zaude, Bartzelonan zaude, Katalanarekin ere akaso eredu interesgarria izan daiteke hangoa, ezta?
Bai. Bai, iruditzen zait oso bide interesgarria, orokorrian banez Bagara elkarteak lantzen bitxuanak pixkate integrazioa eta migranteen eta bertan jaiotakoen arteko pixkate hori integrazioa edo bizikidetza sustatzeko. Eta, guk Petraren duen komentatuko diazula, baina hemen Bartzelonan, justo kontrako edo, aurpegi, beste aurpegi bat edo migrazioak sortu duan beste mugimendu edo zentrum bota bat, ez daukena inungo zer ikusirik Petrak eta bere kideek bultzatzen duten, ezakit bizikitza honekin edo osea, askoz aberazgarria honekin, eta da, zien kontua ezakite, zuzena ez uzan.
Bai, aipamen egine genio nola ez gai honi, erretentzio zentro horiei, nola baite, migratzaileak izpide hartuta, hauen eskubide urraketaren, isla garbia delako ez, hemen Euskal Herrian ere badugu, Hendaian hain zuzen ere, etorkinen erretentzio zentro bat, baina kaso azken aldean zer esan ematen ari dena, Bartzelonakoa da, Danele, bertan dituzten etorkinek tratu txarra jasotzen dituztelako, eriotzak ere izan dira tartean, 4 etorkin hil dira, azken aukerrez banaiz abenduan gazte armeniar bat, bere buruaz beste egin omentzuena, salaketa gogorrak egin dituzte bai giza eskubideen aldeko erakundeek, eta baita eragile sozial eta politikoek ere, transparentzia eskatzen dute batetik, baina baita zentro hauen itxiera ere, azken finean etorkin eta paperik gabeko izatea delitu delako gurean oraindik orain.
Tanken malzie hori da, itxi ditzagun zieak, eta hori izan da, sortu da neolako plataforma, hainbat arlotako eragileek eta giza eskubideen aldeko taldiek eta abar, horren kontra edo, justizia honen kontra, benetan horako lak iruditzen zait niri, horren kontra itxeko, eta areagotu duan, adopiztu zuan atxin parte izan zen, hain zuen eriotza bat, gazte baten eriotza bat, 21 urteko gazte baten eriotza bat duela ustez bi urte izan zala, eta oin urtarrian, indala oso gutxi bete da bigarren urte horrena, Idrisa dauka izena zaukan izena mutikonek, eta bueno, horrek ba piztu zuan alarma, ez, eta eskatu zuten behin da berriro ba hori gardentasuna, ikusi zer gertatu da, ze baldintzatan aidea bizitzen, edo bueno, dauzkazue hemen pertsona horiek, ez, da gero beste ba gero eriotza gehiago gertatu dira, eta horrek are gehiago larriagotu du. Ta bai, lehengo kontua izango litzateke, bueno, ikustea benetan hor zer gertatzen den, eta sartu alizatia ikusteko ba baldintzak azken finean, eta tratamendua, horrek askotan jaso dute ez eskua, tankemeko kideek, ba, eskakizunak dituzte, eta askotan jaso dute ez eskua, orduan jarretzen du oso zentru opakuak izaten, eta bueno, bestetik ere, ja, hortikan ba, beste pauso bat arago eman da, hoien zentro hoien logika da, zentro hoiek noraino eitzen dion kalte, ba, bueno, gure gizarteari maia guztietan, ba, giza eskubide akurratuak izaten nahi dialako, eta bueno, eta kasu batzuetan, ba, eriotzak eta maltratu fizikoak ere gertatu dira, eta hoiek azken batuetan ikusgarrienak izaten dira, baina bueno, hoietara iristeko bestelako gauzak ere egoten dira. Eta kasu, armeniar gazte honen kasuan, ba, bere buruaz beste induala esan da ere, lehenengo taldean jakindako litzateke ia hori jean, da bestela ere, ba, horra iristeko, ez, horlako egoera desesperatu bat iristeko, betzaten dute oso tratu xamurra ere, ezuala jasoko. Eta bai, eta oso niretzako oso lan importantia itxen nahi dira, eta uste, egos importantia da ikusgarria itxea, ba, ere, estatuko beste toki batzuetan, ez? Ba, gainera, bueno, Euskal Herrian gertu dukit beste bat, eta ez da Kataluniako arazo bat, baizik eta ez da, bueno, Europako arazo bat dela esango nuke gainera.
Bai, zentro guzti hauetan salatzen ari delako eskubide urraketa hainbat gertatzen ari direla, eta oso gogorrak eta muturrekoak gertatzen ari direla, ez da erraza ere bertatik bertara ezagutzea, ba, batea izten zaielako askori, eta Bartzelonako realitatea ezagutzeko, ba, asko senitarteko bezala pasa behar izan dute, ba, eragile sozial eta politiko askori etzaielako aukerarik eman, ba, bertara sartu eta bertako egura ezagutzeko. Ezagik, Petra, zerbait gehitu nahiko zenuken honen inguruan, ikusten ari gara, ba, bueno, Europan bertan ematen ari den politikaren ondorioz, mugak isteko politika horrek, ba, zer nolako ondorioak uzten ari den gurean, Lampedusakoa ikusi besterik ez dago, Zeuta eta Melillan ere Madrilgo gobernuak ba, eraiki duen arresi hori, eta helburua hori zen nolabait mugak istea.
Bai. Bueno, prinsipioz ez da bakarrik Europaren politikaren arazoa, baizik eta munduko politikaren arazoa, ez, edo nola banatuta daude munduko aberastasunak edo ogasunak, eta ordun hor, prinsipioz epe luzera begira hori da kontua, nola aldatu hori, ez, nola iritsi beste ekonomia orden batera nun bakarrik pertsonak migratzen nahi dutenak edo beste herri batera jun nahi dutenak, eta hori, bueno, positiboa da, eta onar, edo, aberastasuna ere da, baina jutea nahi duena, eta ez jun behar duena, munduko parte bat pobre delako, eta bestea aberatza delako, ez, eta hori da, prinsipioz, epe luzera begira aldatu behar den gauza.
Bueno, ba, hortxe, migrazioaren gaia gurean, migratzaia gero eta gehiago ere bagara euskaldunak, ba, egoerak ala aginduta edo egoera xamurra ere ez delako gurean bizi, ba, asko dira beste gazteak ere gero eta gehiago kanpora jotzen dutenak, eta horri ere reparatuko diogu beste egun batean, baina amaitzeko eta beste tono batean amaitzeko Bikote, bueno, gure kulturari eta gastronomiari aipamena eginaz txotx denboraldia dagoeneko hasi hainbat lekuta, eta gaur Astigarragan zabalduko dena, sagarrotegietara gerturatzeko asmorik bai Bikote?
Nik bidez ez daukat asmo asko, behin bakarrik gunaiz sagarrotegi batera, eta ja bete nire kupua, nire bizitzarako uste, bai, gainera ez naiz ez dute okeli jaten, eta arduan, ba, bakarrik sagardua erateko, ba, ba, ez da plana. Eta bueno, giro egitxetan da junitan ean talde majoa junginan, da gero politxean hau ginen, baina, bueno, ez dakate zea berezirik.
Akaso sagordotegietako eredua ere aldatu behar da, zabaldu beharko litzateke?
Bai, nik uste dut, bai, ez litzatekela, hola, aurpegi aldaketa bat edo sakoneko, osea, bat, eski etorreko. Baina, bueno, gusteko dago.
Petra, zukas morik bai?
Bueno, tokatzen bada bai edo zertzen zait, baina nik ere ez naiz bereziki, bueno, urtero jun behar dudana, nik ere hartzen dut gustora zagardo botia lagun artean etxeko maian.
Aha, bueno, beste ere mu batean, etxeko giroan akaso gustorago, goxoago.
Hori da.
Bueno, ba, ziurralare aurtengoan ere beteko direla sagardotegiak, hori espero dute behintzat sagardo gileek, baina, bueno, seguro krisiak ere eregina izango duela, edozein kasutan gaur astigarragan izango da itzordua, eta arabegirare jarriko gara berehala, baina agurtuko zaituztet gaurkoz, Danele Sarri Ugarte eta Petra Elser Miesker gaurkoan ere gurean izategatik.
Zuei, mirarte.
Agur.